Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtdaky korrupsiýany tassyklap ýene bir gezek çykyş eden mahaly Aşgabadyň köçelerinde polisiýanyň ýol gödökçülik gullugynyň käbir işgärleriniň ulug sürücülerine serhoş diýip töhmet atýandygy we olardan para soraýandygy barada Azatlyk Radiosyna habarlar gelip goýuşýar. Şeýle polisiýa işgärleriniň biri Toyota Corolla kysymly ulug münýär, onuň döwlet belgisi 1574 AG. Bu polisiýa işgäri öz wezipesine gowanyp paraxorlyk edýär. Ol Köplenç Aşgabadyň Göroğlu köçesinde durýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçy ulug sürücüleriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk radiosynda gürrüň edilýän polisiýa işgäriniň şahsyýeti we şahsy gulluk belgisi barada doly maglumatyň bardygyna garamazdan, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bu polisiýa işgäri ulug sürücülerini saklap, olaryň resmi namalaryny alýar we ýör öňüme düş diýip olary çetki köçe alıp gidiyar. Ulog sürücülörünün resmi namaları düzü olsa da sen nereden geliyarsın, sen serhoş. Serhoş yağdaydı ulog sürüyen deyip hiç ili suut naması töhme tatyar. Cüğlerini döktürüyar ve parası orayar. Sürücülör meni ekspertizadan geçirip men alkagol içmedim deyse de sen cerime tölögünü bermeli deyip paranı bermedik ulog eyelerine resmi namaları izini bermeyer deyip havarçı aytdı. Munanın başı ol son kuyunlörde politiyanın yol gödökçülük kulluğunun işyerlerinin orsette öndürülen avtolu olor saklap olory polisiýanyň awtodurolosyna alyp gidýändigini we ulug eýelerine 500 manat möçüründe pul jerimesini salýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýöne polisiýa işgärleri orsetde öndürilen ulugloryň eýelerine näme üçin jerime salynýandygy barada düşündürüş bermeýärler diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosyna bu barada polisiýanyň ýol gödökçülik gullugynyň paýtagtdaky idarasyndan we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden maglumat almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu habar welaýatlarda polisiýanyň ýol gödökçülik gullugynyň işgärleriniň ulug sürücülerini anyk sebäbini düşündürmezden jerime ýazmaga başlandygy baradaky maglumatlaryň ýygyanyna gabat geldi. 14-nji dekabrda Azatlygyň ýygyýdan welaýatlara sapar edýän Aşgabatly habarçysy prezident Berdimuhammedowyň 4-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyndan soň welaýat häkimlerine regional büdjetleri doldurmagyň täýärlerini tapmak boýunça dilden görkezme berilendigini habar berdi. Munyň bilen baglykda welaýatlarda polisiýa işgärleri ulug sürücülerine anyk sebäbini düşündürmeden jerime ýazmaga başlady. Şeýlede salgyt gullugynyň işgärlerine salgyt töleýijilere jerime salmagyň ugurlaryny tapmak boýunça görkezme berildi diýip habarçy aýtdy. Şeýlede paýtagtda polisiýanyň ýol gödökçülik gullugynyň işgärleriniň ulug eýelerinden para alýandygy baradaky habarlar Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anly güni geçirilen meclisinde ýurtda korrupsiýanyň üstüniň açylandygy barada habar berilip, prezident derejesinde hem tassyklanandan bir näçe gün soňa gabat geldi. Döwlet Näki Türkmen mediasynyň maglumatyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir gezek hökümetiň ýokary gatlaklarynyňky korrupsiýany bölekleýin boýun aldy. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmenistan dünýäde korrupsiýa görkezijiler boýunça iň ýaramaz döwletleriň hatarynda agzalyp, ýurtda paraxorlygyň çağalar baglarynda iň ýokary derejelere çenli giň ýaýrandygy aýdylýar.